Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Pozdravujem po ďalší krát priaznivcov vedy a poslucháčov Trnavského rádia. Ozývame sa z podcastovej relácie Veda pri víne, ktorú nahrávame od nás Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálo-technologické fakulty STU v Trnave a nahráme to pre Trnavské rádio, respektíve pre podcast Trnavského rádia, ktorý sa volá pekne, že Do ucha. Posledné dve epizódy boli také špeciálne, povedzme to, že karanténne, pretože kvôli celom takom globálnom problému bola fakulta zavretá, tak som vysielal od seba z domu, z môjho improvizovaného dekového stanu. No a konečne sa situácia trošku uvoľnila, takže fakulta je opäť otvorená, takže sme späť u nás na ústave v našej obývačke. To je miestnosť, ktorej hovoríme kvôli nášmu kreslovému sedeniu, alebo ako to celé okolo nazvať, kde posedávame a meditujeme a vedieme vedecké debaty. No a nejaké také vedecké debaty budeme viesť dneska. Čiže ako som povedal, situácia sa uvoľnila, takže sa vracame k pôvodnému formátu a síce, že mám tu nejakého hostia a budem ho spovedať, budeme sa rozprávať, budeme uvažovať a meditovať. Mojím hosťom je niekto, kto už tu bol, je to Pálo Noga. Pálo, servus.
Čaute.
Ešte aj mával s rukou. Ty si tu bol, no tu, myslím, v tejto relácii si bol prvýkrát, áno, v prvej pilotnej epizóde, Kedy sme predstavili náš ústav a naše technológie. Ja si nepamätám už, o čom sme presne všetkom hovorili, neviem, či sme spomínali nejak konkrétnejšie naše plazmové komory, ale tušíme sa zamerať hlavne na urýchlovače, že?
Hovorili sme o tom, hej.
Myslím, že sme sa bavili hlavne o našom tandetróne, ale po našom sa tomu hovorí tandemový urýchlovací systém.
No, také komplikované.
No, ale my to nazývame domýšavač, lebo to naozaj vyzerá ako tá vec vzadu na domýšavači. Takže to bolo taký nejaký primár, hej, že predstavme technológie. No a podobný dôvod mám aj dneska. Opäť sa budem baviť o technológiách, pretože ty si taký náš nejaký zástupca tých technológií, alebo niekto, kto výber technológií má aj na starosti.
Áno, mám to na krku.
Tak, takže máš problém. V nedávnej minulosti sa objavil v médiách nejaké správy, sme dostali nejaký projekt, nejaká taká pekná čiastka a veľká časť tejto čiastky sa použije na nákup nových infraštruktúry a nových technológií. A preto som ťa zavolal, že poďme sa teda porozprávať o tom, že čo nám na ústave, alebo na fakulte, alebo v Trnave pribudne, ako to funguje, k čomu to je dobré, čo s tým chceme skúmať a možno sa dostaneme k také nejaké úvahe, že na čo to je dobré pre bežného Trnavčana. Čiže budeme to mať nejaké nové hrnce, tomu hovoríme. Takže skús.
Dobre, takže ten projekt nazývaný Teaming je veľký, štrukturálny a až 3/4 toho pôjdu na nové hrnce. U nás na ústave teda predovšetkým to pôjde o rozšírenie aktuálneho prístrojového vybavenia, pribudne tá koncová stanica na urýchlovači a hlavne, čo je nosné teraz, je veľa diagnostických prístrojov, aby sme to, čo vyrobíme a nasyntetizujeme, vedeli potom aj vyhodnotiť, čo to je, na čo to je dobré a aké to má vlastnosti.
Dobre, začni tým novým koncom, lebo neviem. A máme tú fotku, máme to aj na našom webe, myslím, že na Facebooku a na Instagrame je vidieť ten domýšavač s týmito beamlinou, čiže beamlina sme myšne spomínali, čo je to, ten, jak to nazvem, jonovod. Myslím, že teraz máme dve. Tretia bude?
Medzi tými dvoma, keď si človek predstaví tú fotku, tak medzi nimi pribudne tretia. A bude zameraná vyslovene na jeden druh analýzy. A konkrétne je to metóda Elastic Recoil Detection Analysis, ktorú už teraz máme v takej veľmi základnej forme v jednej z tých komôr. Ale toto nové rozšírenie umožní kvantifikovať a namerať, vyhodnotiť zloženie v povrchu vzorky prakticky na celej periodickej tabulke. Čiže často býva problém vyhodnotenie alebo zmeranie obsahu ľahkých prvkov ako vodík, litium a podobne. Iné metódy tam končia, táto metóda na to je špeciálne stavaná. Takže s vysokou presnosťou a veľmi vysokou citlivosťou budeme schopní toto vyhodnotiť. Je to potrebné pre výskum alebo teda overenie zloženia rôznych povlakov, tenkých vrstiev. Napríklad veľmi pekne sme tu mali jedno meranie u nás realizované. Obsah vodíka vo wolfram karbidových vrstvách, ktoré boli vyvíjane pre Mars rover európsko-ruský a teda podobné veci. Takže nie len pre výskum, ale aj priamo pre aplikácie, keď treba overiť obsah ľahkých prvkov.
Dobre, čiže to je akože tá tretia komora možno pre také zopakovanie, ale predsa len nebudeme sa odvolať na nejakú fotku niekde inde. To sa dá veľmi jednoducho popísať, hej, že máme ten náš domýšľavač, ten hlavný prístroj a odtiaľ by som, že rúra. Hej.
Áno.
Na konci tej rúry je nejaký hrnec.
Komora.
No, a z toho hrnca idú tri ďalšie rúry. Hej, takže tri beamliny, ne?
Jaj, ty myslíš magnet. No. Dobre, za urychlovačom je jedna rúra, potom je výhybka, z ktorej idú potom ďalšie rúry. A na konci tých druhých rúr potom sú tie hrnce, tie samotné komory. Takže máme jednu na analýzu a jednu na modifikáciu. Tá na modifikáciu tam volá, čo dáme, obombardujeme to a zmeníme tomu vlastnosti, keď to mám veľmi hrubo a rýchlo povedať. A v tej prvej môžeme analyzovať obsah prvkov v nejakom povrchu. Máme tam niekoľko metód a v zásade vieme vyhodnotiť veľmi citlivo obsah prvkov v tých vrstvách až s rozlíšením na jednotlivé izotopy. A tento systém je citlivý na niektoré prvky, ale potrebujeme citlivosť, vyššiu citlivosť a hlavne byť schopný lepšie odmerať širší rozsah prvkov a na to teda stávame ten druhý systém.
Dobre, čiže môžem to tak veľmi laicky si predstaviť, že mám teda tri nejaké dve komory, budem mať tri, v jednej niečo naimplantujem, že vytvorím teda ten materiál, potom to prenesem do tej vedľajšie a idem to zmerať, zanalyzovať.
To je štandardný postup, ale nie je to limitované len na to. Niekedy treba vyhodnotiť obsah nejakých prvkov vyrobených úplne inými metodami, alebo napríklad teraz tu mal kolega na analýzu implantáty, tuším to bol bedrový kĺb, a práve tam to niekde krehlo na niektorých miestach, tak potrebovali zistiť, že či tam tá voda a samotný ten roztok, v ktorom sa to nachádzalo v ľudskom tele, nakoľko to navodíkovalo tú povrchovú vrstvu. A toto je ideálna metóda pre takúto aplikáciu.
Hovorí stále o vodíku. Prečo vodík? Je to nejaký problém?
No áno, lebo ľahké prvky sa ťažko merajú inými metodami, ktoré sú založené napríklad na tom, že vybudím rentgenovské žiarenie. Čiže tie ťažšie prvky majú viacej elektrónov a tým pádom viem nejakou metodou, hej, nejakým žiarením alebo nejakým bombardovaním vyraziť elektróny odtiaľ z tých vrstiev, ktoré sú blízko jadra. A ten atóm potom, keď zase zaplňa tie vrstvy blízko jadra, vyžiarí rentgenovské žiarenie. A toto viem spektrometrom zachytiť a tým pádom vyhodnotiť, čo to bol za atóm. V prípade vodíka, keďže vodík má len jeden elektrón, ten keď mu uletí, tak on nevyžiarí nič, lebo sa žiaden nepreskupí z inej vrstvy. Takže preto hlavne vodík a ľahké prvky, trebárs po bor, možno ešte ďalej, neviem teraz presne, tak je ťažké merať, práve že tam je málo tých elektrónov, ktoré by sa mohli z vyšších vrstiev dostať naspäť, alebo žiadne. Takže preto táto metóda vyrazí priamo ten atóm a zachytí ho v detektore.
Jasné, to bola detekčná metóda, ale čo sa týka toho vplyvu, tohoto vodíka na ten materiál, hovorili sa aj o vodíku, keď si hovoril o tých povlakoch na ložisku na ten Mars rover. Vodík robí v materiáli v tých povlakoch nejaký problém, alebo nejak to destabilizuje, alebo čo?
To je veľmi široké. V prípade tých implantátov tam sa rieši to, že či to teda navodíkovaná vrstva teraz spôsobuje to krehnutie, alebo nie. V prípade toho z tých povlakov do Mars roveru, tak tam vzniká taký zvláštny efekt, volá sa to superlubricita a pri istých podmienkach, keď je ten povlak vo váku, ten materiál, tak má extrémne nízky koeficient trenia, hej, čiže ideálne do ložisk. Ale funguje to len vo váku. A tam obsahom toho vodíka sa vlastne ladila táto vlastnosť. A preto bolo treba zistiť, že rôznymi metodami, ako sa zhotovovali tie vrstvy, že koľko tam je vodíka a že vzťahnuť tie vlastnosti na obsah vodíka, teda voči obsahu vodíka.
Dobre, čiže to by bolo také rozšírenie tandetronu. Hovoril si, že tie ďalšie hrnce, čo nakúpime, sú tiež takéto analytické. Všetky sú analytické, alebo začne nejakým?
No tie najväčšie sú analytické. Začnem tým jednoduchším. Je to elektronový mikroskop, riadkovací, čiže klasický SEM, s fokusovaným jónovým zväzkom, ktorý umožňuje robiť veľmi tenké rezy, alebo odprašovať, odrezávať postupne zo vzorky. A tým pádom buď vyrezať tenkú fóliu, ktorú potom môžeme dať do iného druhu mikroskopu, hej, do transmisného mikroskopu, kde treba veľmi tenké vzorky mať ako analyzovanú vzorku, čo je niekedy problém vyrobiť inými metodami. Napríklad, keď je materiál krehký, tak sa to rozsype počas tej výroby, takže tuto je to možné spraviť. A ďalšia taká vec je, že my teraz klasicky, keď sa pozriem do mikroskopu, tak vidím len povrch. Ale my chceme vedieť napríklad, ako tam je rozložený ten materiál, alebo to nejaké zrno, alebo volačo, čo tam sledujeme, tak týmto vieme postupne odprašovať a vyrezávať do ňoho, proste odrezávať ten materiál a počas toho to sledovať, takže niečo ako by tomografia, je taký nejaký podobný obrázok, ale sledujeme tam nejaké zrnko, nejaký oxid, nejakú časticu, jej tvar a tak.
Keď tomu dobre rozumiem, urobím normálnu elektronnú mikroskopiu, či dostanem snímku, teraz odparím alebo odpráším malú vrstvičku, robím ďalšiu snímku, odparím ďalšiu malú vrstvičku, robím ďalšiu snímku a potom si ich na seba naskladám nejaký 3D model, alebo no, keď si bola tomografiu.
Áno, vyskladá to 3D model.
O, to som aj nevedel.
Teda sú takéto systémy a my teda sa chystáme takýto systém zakúpiť aj s týmto, povedzme, že tomografom.
Dobre. No bo klasická elektronná mikroskopia, to ľudia cca vedia, čo je proste mikroskopia, hej, že idem sa pozrieť na niečo, čo je malé, potrebujem si to zväčšiť. No a elektronový má trošku iné vlastnosti ako optický, či nesvietím tam svetlom, ale posielam do toho nejaký elektronový lúč tak. A preto som schopný sa dostať na úplne rozlíšenie. A zaujímavé, toto som aj nevidel s tým tomografom. Dobre, ďalšia mašinka.
Ďalšia mašinka je XPS spektrometer. XPS je X-ray fotoelektron spektrometri, čiže spektrometria rentgenovsky vyrazených elektrónov, teda vybudených elektrónov, ktorý bude vybavený kopou všelijakých nadstavieb. Čiže o tom by sa dalo dlho vyprávať, ale sú také dosť odborné veci. V zásade zasvietím nejakým svetlom, buď rentgenovským alebo ultrafialovým svetlom na vzorku a toto svetlo v nej vybudí niektoré elektróny až tak, že vyletia z toho povrchu. Spektrometer potom zachytí tieto elektróny a vyhodnotí, ako majú energiu, rýchlosť, hybnosť, v zásade rýchlosť. A tým pádom vieme zistiť, že v akom stave ten elektrón bol v danom materiáli. Čiže keď mám napríklad čistý prvok jeden a sú nejak viazané jeho atómy, tak viem, v akej väzbe, ako je viazaný ten materiál. Či je to kovalentná väzba, jónová väzba a tak ďalej. Alebo teda, keď je vo väzbe s nejakým iným prvkom, hej, treba hľadáme vlastnosti oxidov, zistujeme, že aký to je oxid, či tam je jeden kyslík, 2, 4, tak podľa energie toho elektrónu tá sa potom posúva v závislosti od tej väzby a vieme vyhodnotiť a zistiť, že aký materiál vlastne tam máme v tej vzorke. Je to veľmi povrchovo citlivé, takže stále sa bavíme o veľmi tenkom povrchu. Ďalej, áno, tak tento systém konkrétne je vybavený ďalej aj s takými možnosťami, že teda idem do hĺbky, zase odmeriam na povrchu, odprášim z toho niekoľko atómov, zase sa na to pozriem a postupne mám takú hĺbkový profil jednotlivých prvkov, ale nielen jednotlivých prvkov, ale hlavne tých väzieb, aké sa tam nachádzajú. Áno. Tiež ešte je vybavený, musím si to všetko tak pospomínať, tiež je tento systém vybavený aj s takou odbočkou, že môžeme pozerať infračervené spektrum veľmi tenkej vrstvy a infračervené spektrum nadáva tiež informáciu o väzbách a v akom, a tú chemickú informáciu, ako je viazaný a aké prvky sú viazané v tom povrchu. Čiže také vybavenie tu nikde nemáme na okolí, že by sme vedeli túto infračervenú odozvu meriať na vyslovene tenkých povrchoch a vo váku v tomto prípade aj.
Ten mikroskop, keď hovorí, že taká technológia tu nie je, ale mikroskopy tu sú.
A toto nie je mikroskop.
Viem, ale toto áno, že toto niekde na okolí nemáme, ale hovoril si predtým o mikroskope, ale mikroskopy tu máme. Či je práve tým, poviem to, tým tomografickým systémom unikátny?
Ten mikroskop, v zásade mikroskop, ktorým by sme vedeli vyrezávať tie tenké fólie, alebo vyrezávať na fakulte nemáme. Mikroskop s tým odprašovaním zabudovaným a mikroskopy máme, samozrejme, máme niekoľko mikroskopov na fakulte, ale to sú veľmi žiadané prístroje, sú veľmi vyťažené.
Á, jasné, takže aj kvôli tomu bolo toho trošku viacej. Dobre, ďalšia mašinka.
Ďalšia mašinka je AFM mikroskop. AFM znamená Atomic Force Microscope.
Toto sme už rozoberali, len pre poslucháčov, že odvolať sa na vedu pri víne, netuším koľko, ale myslím, že Míšo Skarba to spomínal, keď sme sa bavili o molekulách, to ten princíp, ale nevadí, zopakuj.
No a to je v zásade tiež už dosť bežná vec, čo na ňom nie je bežné, v našom kontexte povedzme, je, že tento mikroskop je vybavený ešte aj ďalším spektrometrom, Ramanovským spektrometrom, ktorý nám dáva tiež informáciu o chemickom stave danej látky, ktorá je tam skúmaná, čiže svietím laserom a dostanem nejakú odozvu, podobne ako pri infračervenom spektrometri, akorát, že toto sleduje iné druhy tých vlastností tam. A AFM mikroskop funguje tak, že tam beha taký veľmi úzky hrot, a teda beha po tých atomoch a zistuje morfológiu povrchu, vieme tam zistiť mechanické vlastnosti, dokonca jednotlivých zrn, aj keď sú veľmi malé, alebo elektrické vlastnosti sa tým dajú merať podľa toho, aký hrot človek použije, či teda do roztoku alebo nie. Je to veľmi širokospektrálna metóda, ale konkrétne pri tomto, v tých kombinácii s Ramanovským spektrometrom, tam ide o to, že keď sa priblíži veľmi ostrý hrot pokovený k povrchu, tak tam vznikne tzv. Plazmonová rezonancia a dostaneme veľmi silnú odozvu lokalizovanú z daného miesta. Čiže vieme tú informáciu z Ramanovského spektrum získať na veľmi malé útvary, čo obyčajne v klasickom Ramanovskom spektrometri alebo mikroskope nie je možné. Čiže tam sa potom rôzne efekty práve s týmito kovovými pokoveniami na vrstve alebo nejakými nanočasticami a podobne používajú. A tento to má zabudované tak, že na tom hrote je teda to pokovené a tým pádom dostáva veľmi silnú tú odozvu. Čiže týmto sa dajú diagnostikovať napríklad nejaké nanočastice alebo nanodrôtiky, nanorúrky a dokonca rozloženie prvkov a chemických väzieb v nich.
My tu už jeden AFM alebo AF mikroskop, lebo to je mikroskop, my tu už jeden máme, že?
Áno, máme jeden.
No, ale podľa toho, čo si povedal, tak tento by asi trošičku na inej úrovni.
Máme jeden veľmi starúčky, ktorý sme dostali do daru a chalanom sa to podarilo rozbehnúť.
Hej, videl som, čo sme tu sme skúšali, tie vripy alebo vypálení na CDčku.
Áno, áno, takže to sme veľmi radi, že sa to rozbehlo. Ten je jednak ale už veľmi starý, to neznamená, že nie je funkčný, ale ten mám skôr zámer, aby sa na ňom študenti učili technológiu samotnú. A tým pádom, keď sa niečo pokazí, tak to je menšia škoda. A je robustnejší o dosť. A tento má hlavne ten pridanú tú, jednak ten Ramanovský spektrometer a potom taký systém, ktorý meria priebeh síly pri každom jednom meracom bode, vďaka ktorému potom veľmi rýchlo vieme vyhodnotiť mechanické vlastnosti. Čiže klasické mechanické veličiny ako Youngov modul a podobne sa tým dajú zistiť.
Si povedal, že ten starý je robustnejší, čiže mám čakať, že tento nový bude niečo takého menšieho?
Nie, menší nebude, ale ten podľa výrobcu uvidíme, akoľko bude robustný. Predpokladám, že toto sú všetko citlivé zariadenia, samozrejme. Ale ten starý, ten už prežil transport bez nejakých ochranných prvkov a stále funguje.
Lebo pri týchto technológiách, keď sa na to človek pozrie, neviem, ako budú veľké tie mašinky, ktoré si spomenul predtým, tak videl som elektronový mikroskop, videl som urýchlovač, videl som tie hrnce na konci našich beamline a čakal som, keď dojde ten AF mikroskop, že uvidím tiež nejakú veľkú hahulu. A to je taký trošku väčší kavovar. A mňa to docela akože fascinuje, že ja viem ten princíp, tam nepotrebuješ nejaké veľké mechanizmy, alebo áno, žiadne veľké mechanizmy, ale tak či tak som bol prekvapený tým, že to je taký hrnček, taký kastrolík.
Najviac tam zaberie antivibračná ochrana. Hej? Čiže keď sme schopní už túto na úrovni atómov sa v niektorom režime, samozrejme, keď sa to nastaví, tak je to schopné rozoznávať jednotlivé atómy, tak tam naozaj človek potrebuje to mať ochránené proti vibráciám. Hej? Takže je to na veľkom kamennom stole zamontované a keď už chcem ísť na veľmi vysoké citlivosti, tak to potrebuje ešte aj taký obal, taký zvon kvôli teda aj vzduchu. Hej? Človek, keď tam dýcha, to už potom cíti.
Uh-huh. A toto je druhá vec, čo ma tom fascinuje, že proste viem, na aké presnosti to ide, že fakt my s tým vieme vizualizovať až pomaly atómy,
uh-huh.
A nejaký obyčajný kamenný stôl, nejaký kovový zvon, ja som tomu proste neveril, že toto dokáže odfiltrovať všetky vibrácie zvonku.
No to je neuveriteľná technológia.
No fakt, toto je jedna z vecí, ktoré ma absolútne fascinujú. To, že je urýchlovač, je veľký a taký kábel, že to vyzerá to tak pekne, tak honosne, ale keď som zbehal to AFM-ko, to, čo si mám kafe uvariť? Ale funguje to.
No tak ten stôl ešte má aktívnu antivibráciu, je okrem toho, že je ťažký. Treba žulový stôl, akože tam rôzne tie kamene sa používajú. Najlepšie kúpiť u hrobárov ten kameň, výrazne lacnejšie ako špeciálny kameň na to určený, samozrejme.
Ja som takto zohnal stovaný podrepráky.
A áno, samotný ten mikroskop, samotná tá činná časť, to je také malinké volačo, len najviac zaberie tam to železo, ktoré to teda drží, aby to bolo robustné a malo rovnakú teplotu. To sú potom tie problémy pri tých vysokých rozlišeniach.
Dobre, či čo sme spomenuli, či budeme mať nový kastrol k domiešavaču, budeme mať elektronový mikroskop, to je skenovací, potom volačo, čo neviem ako sa volá, už som zabudol.
XPS.
No, teraz AF mikroskop, alebo AFM. Ešte?
O, potom také menšie zariadenia. Budeme mať nejaké hmotnostné spektrometre na obsah plynov vo vákuových komorách, čo je dôležité jednak pri samotných naprašovacích procesoch, lebo máme ešte technológie naprašovania syntézy tenkých vrstiev a tam je dôležité sledovať, aký je obsah teda tých všelijakých rozprašených prvkov v tej atmosfére, aj keď to nie je atmosféra, v tom váku.
Toto trošku bližšie. Aká atmosféra? Aké prvky?
Dobre, čiže...
Skús popísať taký virtuálny experiment. Čo to tam odpráši?
No tak konkrétne, keď máme naprašovačku, tak tam z nejakého terča sa odprašuje základový materiál. Toto je väčšinou nejaký čistý prvok, alebo už dopredu namiešaná zmes. A pomocou plazmy sa to tam... povedzme, že vyžiera a odprašujú sa jednotlivé atómy z toho terča, z toho zdrojového materiálu. A tie potom padajú, v našom prípade, ako sneh. Hej. Trochu ináč, ale veľmi zjednodušene padajú ako sneh na vzorku alebo na substrát, na ktorý chceme ten povlak alebo tú tenkú vrstvu naniesť.
Analogia. Mám štrúdl a práškový cukor.
Presne tak.
Z jednej strany fúknem do práškového cukru, ten vytvorí taký oblak, ktorý sadne na štrúdl.
Presne tak.
Vyriešil som to.
No. A potom ešte môžeš štrúdlu veľčím potreť, aby to tam lepšie sadlo.
Ja štrúdli aj nepotreté.
Tak. No a teraz v tej komore je samozrejme vákuum, do ktorého sa jednak rozpraší tento základný materiál. Je tam nejaký zvyškový vzduch. A pri rôznych niektorých aplikáciách sú veľmi citlivé, niektoré menej citlivé, tak je dobre vedieť, aký tam je. Aké tam sú plyny ešte zvyškové. Prípadne pri tejto technológii môžeme ešte aj dopúšťať plyn, ktorý ide do tej vrstvy, ktorú tam snežíme, hej, fúkame do toho nejaký plyn, ktorý sa tam s tým zviaže a spája sa to dokopy. Takže to je jeden z príkladov, na čo potrebujeme ďalší hmotnostný spektrometer. Alebo počas implantácie sa mi stalo konkrétne pri jednom experimente, že sme ožarovali nejakú zliatinu a vákuum nám začalo klesať, to znamená, že zvyšoval sa tlak, z niekade sa zobral voľaký plyn. Hej. Evidentne to bolo z obzoriek, ale netušíme, čo môže z nejakých odliatých vzoriek sa vyplyňovať. Takže toto by sme tým spektrometrom samozrejme zistili. Hej. Napichneme ten spektrometer na komoru, odsáva on tam sebe to vákuum a zistí, čo sa tam deje. Ďalšie hrnce... Hej.
Ja by som ťa ešte zastavil, skôr než pôjdeš k ďalším kastrolom. Hmotnostný spektrometer má taký pekný, jednoduchý princíp, ako on funguje. Môžeš trošku opísať?
No, hmotnostný spektrometer v zásade nejakým elektrickým polom do seba v úvodzovkách nasaje častice alebo teda tie atómy z daného prostredia, ktoré analyzuje. A potom tam sú rôzne metódy, ako rozlišiť tú hmotnosť. Je úplne najjednoduchšie je, keď si predstavíme, že letí urýchlená táto nabitá častica, dáme magnetické pole, každá nabitá častica v magnetickom poli ide po kruhovej dráhe, čiže podľa jej hmotnosti má hybnosť a tým pádom ide buď po väčšom zakrivení alebo menšom zakrivení tej dráhy a na konci spektrometra máme úplne tie prvé mali nejakú fóliu alebo film, do ktorého potom na dané miesto padali tie častice a videli sme, dala sa z toho vyhodnotiť, že pod akou kruhovou dráhou to išlo a tým pádom tú hmotnosť vypočítať.
Hej, to je v podstate iba Lorentzová sila, myslím, že iba magnetické tak. Pole, pošleš tam nejakú časticu s hmotnosťou a s rýchlosťou. No a čím je to ťažšie, tak tým to ide pod iným, dopadá pod iným uhlom na ten detektor. Dobre, to hmotnostný spektrometer, máme niečo ešte?
Dovybavujeme tiež technológiu naprašovania o tzv. HIPIMS, to je...
Technológia naprašovania, to sú tie plazmové komory, ktoré som spomenul na začiatku?
Áno.
Tak.
Áno. HIPIMS, skrátka High Impulse...
Tak HIPIS.
Neviem teraz presne.
To vôbec nevadí. Budeme tomu hovoriť HIPIS. Dobre, daj o HIPISe.
High Power Impulse Magnetron Sputtering.
Tak, dobre, jak povieš?
V zásade je to taká krabica, ktorá sa vloží do rozvádzača a ona robí to, že dáva veľmi intenzívne impulzy výkonné, hej, hovoríme až o megawatoch, do toho magnetrónu, čo je zariadenie, pomocou ktorého sa odprašuje z toho terča zdrojového materiálu.
Čo je ten práškový cukor?
Ten práškový cukor, akorát, že teraz ten väčšina toho práškového cukru bude nabitá. Nebudú to neutrálne častice, budú nabité častice. A tie potom lepšie jednak prilnú k tej upravovanej vrstve a tvoria hustejšie vrstvy, čiže vyššia kvalita tých vrstiev tam je. Ďalej toto ideme skombinovať s tzv. Plazmou podporovanou implantáciou, čo je vedľa ďalší hrniec, kde plazmou podporovaná implantácia je taká technológia, že to, čo sme sa doteraz bavili, jónová implantácia klasická, ako aj toto magnetotronové naprašovanie, toto základné. Viac menej všetko sa rozprávame o plošných substrátoch alebo málo zakrivených nejakých jednoduchých tvaroch. Pričom plazmopodporovaná jónová implantácia je schopná realizovať túto implantáciu do nejakých komplikovaných tvarov, ktoré by sme nevedeli otáčať tak, aby boli trebárs... Keď si predstavíte pieskovačku, že ofukujem volačo a niečo tam je zatenené a nedostanem sa k tomu, tak táto technológia rieši ten problém, lebo plazma vyplní celý priestor, čiže okolo nejakej komplikovanej súčiastky sa úplne to tam vyplní a potom dávame pulzy a tie jóny sa akoby nasávajú do toho, do tej súčiastky.
Dobre gestikuluješ. Dúfam, že to je počuť, ak gestikuluješ s tými ručičkami, ja to
ale
poznám.
Dúfam, že to není počuť.
Ja to trojím ja, to sa proste nedá, to trojím ja s tými ručičkami.
No a táto technológia v zásade je vyvinutá vo svojich počiatoch tak, že sa tam nejaký plynný atóm implantuje, napríklad dusík, hej, nitridáciu riešime, alebo kyslík, alebo rôzne veci, čo v plynnej forme je jednoduché tam dostať. Tak takou nadstavbou je potom kombinovať to s magnetronovým naprašovaním alebo nejakým iným druhom rozprašovania atómov do tej komory, aby sme mohli trebárs aj nejaké kovové prvky implantovať, alebo nie plynné. Hej. No a toto, keď spojazníme dokopy, tak potom to bude mať ďalšie možnosti syntézy tenkých vrstiev, alebo teda povlakov do povrchu takým spôsobom. Pre túto technológiu plazmopodporovanej implantácie ešte tam máme v pláne zakúpiť taký komplexnejší prístroj, je to aj hmotnostný spektrometer, ktorý zároveň ale vyhodnocuje aj nábojové stavy a proste stav tých častíc, ktoré sú v tej plazme, čiže samotnú tú plazmu charakterizuje. A to je dôležité potom z hľadiska jednak ako vývoja samotnej už výrobnej technológie, ako optimalizovať syntézu tých vrstiev, pri akých podmienkach, nastavení, aká vrstva vzniká.
Dobre, máme ďalšie hrnce?
Ďalšie veľké hrnce už nie.
Dobre, myslím, že nejaký počítač sa ide kupovať.
Áno, ide sa kupovať výpočtový klaster, ktorý už ale nešiel cezo mňa, čiže viem, že ide a že bude dobrý, ale presné parametre nemám.
No, to je dobre pre našu výpočtovú skupinu, pretože tento projekt sa píše aj takým tým, takým pojmom, že multidisciplinárny alebo interdisciplinárny, lebo nebude všetko zamerané iba na experiment, takisto ako náš ústav nie je zameraný iba na experiment. Máme tu aj výpočtovú skupinu, máme oddelenie chémie, fyziky, či tak nejak sa to volá. Dobre, otvárač oči. Ale máme tu proste výpočtovú skupinu, ktorá sa venuje počítačovému modelovaniu materiálov. A to je presne pre nich. Nie, že proste nejaká mašinka. Nevieš aspoň, koľko procesorov to bude mať?
Nie. No. To neviem, ale ono to bude lepšie, ako bolo vyšpecifikované. Áno, lebo určite.
Viem, že neviem, koľko má Aurel na Sávke.
Toto bude vysoko nad.
Nad Aurelom?
Aurel už je veľmi zastaralý.
No on je. No dobre, lebo som si myslel, že Aurel je taká, akože to je veľký klaster na Sávke, Slovenská akadémia viac.
Je, ale už má svoj vek.
Jasné. Na STU máme klaster, ten má tuším nejakých 600 procesorov. My sme mali také tri nody, hovorili sme tomu vysávač, lebo keď sme tohle v kancli, tak to bol huko, to bol čistý vysávač, tak sa to aj volalo vysávač, tak sa tomu aj prihlasujem cez web. Ten má 36 procesorov, má. Teraz sme dokúpili nejaké ďalšie, to neviem, koľko má procesorov. Teraz ďalšie. No, docela sa bude dať aj hrať nejaká hra.
Áno, môžeme si zahrať.
Paralyzujeme.
LAN party.
Paralyzujeme a nahráme. Dobre, čiže cieľom je práve takáto symbióza a myslím, že ona už aj začala a myslím, že sme sa o tom aj v prvej edícii, v prvej epizóde bavili, že je to taká nejaká symbióza teoretici a experimentátori.
Áno, toto medzičasom sa rozvíja ďalej a už máme aj projekt, v ktorom sa teda snažíme už viacej spájať tieto veci. Čiže vypočtári navrhujú, vyhodnocujú štruktúry zloženia materiálu, ktoré teda sú podľa predpovedí stabilné a je možné ich za nejakých podmienok syntetizovať. A plán je taký, že teda potom experimentálne našimi technológiami sa to budeme snažiť nasyntetizovať.
Dobre. Čiže to by boli také nejaké prístroje vybavenia, ktoré budeme mať, ktoré tento hrncový park trošku rozšíria. Poslucháči určite z toho to nejak tak zaznamenali, že o čo nám tu asi ide. Stále si spomínal dve veci, materiál a nejaké tenké vrstvy. Čiže toto je prioritný cieľ nášho, nielen tohoto teamingu ako projektu, ale je to prioritný cieľ nášho ústavu ako takého?
Okrem iného áno, ale nie je to limitované na toto. Ja som to používal na konkrétnych príkladoch, ktoré som mal v ruke. Ale tie metódy sú metódy. Čiže dajú sa použiť na veľmi široké spektrum aplikácií, kde je potrebné nejakú informáciu získať, respektíve je potrebné niečo s povrchom materiálu spraviť.
Jasné, takže to nemusí byť prioritné zameranie, že iba materiál, čiže niečo, z čoho sa niečo vyrobí, alebo proste nejaká substancia.
No, to môže ako byť... som spomínal, konkrétne to bolo pre medicínsku aplikáciu zisťovanie, prečo z akého dôvodu tam krehne, alebo voľa čo sa deje s tým implantátom.
Čiže taká nejaká defektoskopia napríklad, hej?
Defektoskopia je troška niečo iné, ale...
Toto je vaše kung fu, toto ja som mimo.
Toto bolo, oni zistujú, prečo sa to deje a potrebovali zmerať obsah toho prvku, hej? Takže tuto vieme pomôcť a povedzme, že analýza ako taká je použiteľná všade možne, hej? Čiže čo vieme pichnúť, teda strčiť do tej komory a vydrží vo váku, tak vieme povedať, z akých prvkov sa to skladá.
Rozumiem, toto už bolo presnejšie. Čo je napríklad pre mňa brutálne fascinujúce, rozprávame sa tu o nejakej rentgenovskej difrakcii a neviem čom, to má niečo spoločné s kryštálmi, ak sa nemýlim, a počul si o tom, že aj vírus dokáže skryštalizovať?
Priamo takto nie, ale viem, že sa robí kryštalografia bielkovín, čiže tým pádom aj vírusov.
Hej, ako je to šalená vec, aj keď toto ponahrávame, to overím, ale myslím, že vírus dokáže skryštalizovať, čo je taká aktuálna vírová téma.
Ale to sú témy pre synchrotronové merania, takže to my tu nevieme pokryť.
Dobre, keď si spomenul ten synchrotron, čo to je?
No, synchrotron je také zariadenie, kde nejaká častica kontrolovanou rýchlosťou lieta dokola. A konkrétne, čo som spomínal, toto meranie, tak v tých synchrotrónových centrách sú to teda synchrotróny elektrónové. A elektrón, keď sa ohýba jeho dráha, keď je jeho rýchlosť veľmi vysoká, ohýba sa jeho dráha, tak vyžaruje rentgenovské žiarenie.
Tak, nekúpime?
Zajtra.
Jak povieš. Synchrotron to není vyslovene, že prístroj.
To je taká miliardová investícia.
A to je tak trošku aj veľké.
A možno viac.
No to není, že donesem prístroj, dám do miestnosti, to je budova sama o sebe.
A môžeš taký malý, ale ten ti...
Hej, dá sa?
Teoreticky áno, ale...
Jasné, dobre. Dobre, Paolo, čiže materiály a tenké vrstvy a tak ďalej a tak ďalej. Z toho už sa dá niečo predstaviť, že o čo nám tu pôjde. Dobre, čiže niečo sa tu rozvíja na MTF-ke v Trnave, niečo sa rozvíja na tej STU-čke, ale máme to, že rozvíja sa niečo v Trnave. A bolo by fajn aj trochu priblížiť, že k čomu to je pre tých Trnavčanov, pretože vieš, túto reláciu počúva niekto, hej, že nejaký Trnavčan a teraz si povie fajn. Tak na MTF-ke niečo stavajú, kúpujú nejaké hrnce, budú sa zabávať. Čo z toho vyplýva pre ľudí tuto? No, keď postavíš fabriku Peugeot, tak každý vie, čo to znamená, hej, že môžeme tam ísť pracovať. Keď otvoríš fakultu, každý vie, čo to znamená, môžeš tam ísť študovať. Čo je náš potenciál?
Takisto aj k nám. Môžu študenti prísť a dokonca veľmi vítame prítomnosť študentov. My tu poskytujeme takú možnosť priamo s tými zariadeniami pracovať, oboznámiť sa s tým, vyskúmať si svoj vlastný materiál, hej, keď to tak chcem povedať, vo svoju vlastnú nanočasticu. Samozrejme to predchádza nejaké štúdium pred tým, aby človek vedel, že prečo volá, čo chce namiešať a ako.
No, máme tu bakalárov, máme bakalárov teraz? Čo pracujú s týmito technológiami? Nespomínam si.
Mali sme,
myslím, že teraz diplomátov máme nejakých doktorantov. No, problém v tom, že my nemáme vlastný štúdny program, ale práve v rámci tých záverečných prác my vieme poskytnúť priestor. Je to potom možnosť, tak. Je to možnosť urobiť si nejakú stáž, že človek nemusí byť až študentom MTF-ky. Kľudne niekto z UCM-ky, hej, pracuje na niečom, ale chce tu absolvovať niečo v rámci záverečnej práce, môže. Spravíme nejakú spoluprácu, prípadne môže prísť na nejakú stáž. Hej, že koncom čoho niečo si to vyskúša, niečo si urobí, dostane bumášku, keď potrebuje. Kľudne môže byť aj študent niekde na Masarykovej univerzite v Brne, ale keď má nejakú záverečnú prácu, nejaký študent od Košolnej, prečo nie?
A dokonca vítani sú aj stredoškoláci, ktorí majú záujem a nejakú sočku alebo podobne.
A mali sme už také vláčo? Niečo sa aj marí, že aspoň nejaké diskusie prebiehali.
Áno, mali sme aj na pláne niekoľko takýchto rozbehov, lenže nám korona do toho vstúpila a odstavila akékoľvek návštevy.
Jasné.
Takže toto je len posunuté na neskôršie termíny postupne.
Čiže, ak som povedal, bakalári boli, snáď budú noví, diplomanti sú, doktoranti sú, sočkári mali byť, ale vírus urobil, že nie. Dobre, Paolo, čo za tú dobu? Kam sme sa posunuli?
Tak.
Ty sa dobre natváril. To sú ťažké otázky, ja viem.
Ja by som to takto povedal, že v rámci tých možnosti, ktoré máme, a jednak bavíme sa aj o tom, ako funguje prevádzka, je to jednak strašne drahé a keď je nejaký problém, tak sa dlho rieši, z čoho sa zafinancuje jeho riešenie, tak v tomto kontexte sme jednak zistili, že kde zhruba chce byť naše miesto, z bombastických začiatkov, že všade, tak sme sa už tak fokusujeme, že tuto vieme prispäť. Viac sa integruje teória s experimentom, čo je obojstranne výhodné. A moja vízia momentálne je, aby sme sa etablovali ako také stredisko, ktoré bude dodávať službu, ale takú tú vedeckú službu, aj analytickú, hej, keď niekto potrebuje vyslovene len analýzu, aj to nie je problém. A nielen s tým, že príde vzorka, volák dopichne do stroja, zmakne gombík, vypluje graf, ale často, keďže sa zameriavame na výskum, sú to materiály, ktoré ešte nikto nenacharakterizoval. Hej. Čiže ten graf je nejaký nový a my tam máme ambíciu pridať práve pomocou tých teoretikov tú interpretáciu toho grafu, ktorý ten stroj vypluje, lebo to si môže každý namerať ten graf, aj keď nevždy je to také jednoduché. A to, týmto smerom sa tak snažíme teraz uberať.
Dobre, okrem takých tých, ako to poviem, jednorázových zákaziek alebo jednorázových spoluprác, my sme rozvinuli aj nejakú takú širšiu spoluprácu, nejakí Srbi.
Áno, začalo to celé takým bilaterálnym projektíkom, ktorý, no, bolo to také zamotané, ale nakoniec sme sa s tými Srbmi ešte aj stretli, sme tam vycestovali, oni pricestovali k nám a dobre sme si rozumeli a tiež to vzniklo tak, že oni mali niečo, my sme mali niečo, my sme vedeli implantovať tak a tak. Oni mali veľmi dobre rozpracovanú diagnostiku samotnú, mali nápady nejaké a dali sme sa dokopy. My sme dodali implantáciu, overovanie, premeranie tých vzoriek z našej strany, oni domerali ten zvyšok. V zásade to bola ich téma, teda stále je, ale čím ďalej tým viac tam ako z našej strany aj nielen servis, ale aj know-how tam bolo pridané. Takže toto sa pekne rozbehlo a už máme spolu len za tento rok 4 publikácie.
Daj tak stručne, o čom to je? Vyber jednu, o čom to bolo, tak nejak. Nech si ľudia vedia predstaviť, proste, čo sa tu deje.
To, teda to sú také dve roviny. Je to syntéza nanočastíc v titannitridových vrstvách. Tie nanočastíci sú z mes, striebro, zlato. A účel je taký, že pomocou týchto kovov vedia lokálne v tomto povrchu spraviť takzvanú plazmonovú rezonanciu povrchovú. Čo znamená, že zrazu optická odozva je nejaká veľmi divoká, vyskočí tam nejaké svetlo tam zasvieti, hej, keď zasvietíme jedným svetlom, zasvieti druhé svetlo a veľmi silno, keď to tak veľmi hrubo poviem. A toto je výhodné pre využitie napríklad v prevodníkoch optických, v komunikácii optickej. No a nám sa podarilo spolu s našimi srbskými kolegyňami nasyntetizovať nový druh nanočastice zlato-striebro, kde jadro tej častice tvorila zmes zlato-striebro, zhruba 1:1 a obal bolo čisté striebro. Ono to neznie nejak extra zaujímavo, len keď si človek predstaví, že priemer tej častice bol asi 5 nanometrov a vznikla tak, že sa tam najprv nabombardoval jeden prvok a potom druhý prvok. A tak toto sa do tej guličky zhluklo, takže tam to je celkom fascinujúce z tohto hľadiska. A tie mechanizmy za tým sú zaujímavé, že prečo sa to tak vlastne deje. A toto sa nám podarilo aj vysvetliť, čiže tak nasyntetizovať, aj vysvetliť, prečo sa to tak deje a uvidíme, čo ďalej.
Dobre, teraz takú divnú úlohu, alebo skús popísať virtuálny experiment. Hej, že napríklad toto, čo? Niekto vyrobí nejaký substrát, nejakým spôsobom, akým? Teraz prídeš, nejako ten povrch upravíš, ako? Potom ho vložíš do toho urýchlovača, niečo tam naimplantuješ, čo? Potom to zoberieš, niekedy zase strčíš, zanalýzuješ, ako? Že skús taký nejaký popis, nech to človek je predstaviť, že ako to tu funguje.
Dobre, tak poviem to na príklade týchto nanočastíc našich, celkom pekných. Takže v prvom rade treba mať tú ideu, hej? Idem volačo zmiešavať za nejakým účelom. Nie, že zmiešajme tieto dva, lebo to ešte nikto nezmiešal, ale máme nejaký dôvod, hej, niečo sledujeme tým cieľom. Hej. Tu nám bol primárny cieľ. V titannitride striebro, zlato spôsobujú tú nelineárnu optickú odozvu a treba ladiť tieto vlastnosti. Hej. Čiže veľkosťou a zložením tých nanočastíc vieme ladiť tú výslednú odozvu. A tá odozva je potom použiteľná tú aplikáciu konkrétnu. Čiže prišla idea, áno, titan nitrit treba dopovať zlatom a striebrom. Nikto vtedy nepredpokladal, že sa nám to zhlukne do takéhoto druhu nanočastíc. Hej, to je v zásade vedľajší produkt. Ale dobre. Čiže naše kolegyne v Srbsku vyrobili tenké vrstvy, lebo to tam už mali rozbehnuté.
Ako? Takže
Nejakou naprašovacou metodou, teraz jasné. Presne neviem presne.
Dobre, nejaký cukor, dobre.
Ale proste vyrobili tenkú vrstvu. To z hľadiska môjho ani nebolo také podstatné. Ja som potom, my sme tu potom overili, či sa im to podarilo urobiť tak, ako to plánovali urobiť. Hej, čiže titán, dusík jednak jednej.
Zase, ako? Ako ste overili?
My sme to dali do našej analytickej komory a použili sme metódu Rutherford backscattering, čiže ožarujem tú vzorku heliovými jadrami, čiže alfa časticami, tie sa odrážajú od toho povrchu. Máme na to detektor, detektor to do seba pochytá, dostaneme spektrum energii odrazených častíc a na základe toho vieme vypočítať, od akej častice sa to odrazilo. Čiže pomocou tohto sme zistili, že je to, čo ja viem, 54 ku 46.
Jasné. Dobre, overili ste ďalej.
Overili sme. Takže vedeli sme, do čoho implantujeme. Potom sme tieto vzorky naložili do implantátora a implantovali sme rôzne kombinácie, teda množstevné kombinácie zlata striebra. Toto keď sme. Čiže sme bombardovali zlato, bombardovali sme striebro do tých vzoriek, vzorky sa potom vybrali zase, zase išli na analýzu, aby sme overili, či sme tam dostali toľko striebra a toľko zlata, koľko sme plánovali dať. Lebo ten prístroj síce meria, že tam niečo dáva, ale tam sa deje veľa procesov, tam sa môže niečo odprašovať, niečo odrážať, takže chceli sme vedieť, koľko nám vo vzorke zostalo. To, čo vo vzorke zostalo, vedeli sme, že tam zostalo, vyhodnotili sme profil, ako je to tam rozložené v tej vzorke. Zároveň sme poslali vzorky do Srbska našim kolegyňam na ich ďalšie diagnostické metódy. Tam oni zase vyrezali z tých vzoriek tú lamelu, jak som spomínal, tým SEM-FIB mikroskopom, oni také tam majú. Dali to do transmisného mikroskopu a vyhodnocovali jednak veľkosť, tvar tých nanočastíc a dokonca aj kryštálovú štruktúru, že či sú v jednej alebo v druhej mriežke, čiže boli kryštalické, boli gulaté a mali rozložené prvky nejakým spôsobom.
Výborne. No, presne takéto, čo som mal na mysli.
Dobre, no a čiže potom, aby som to dokončil, tak toto je teraz len, že čo vzniklo, môžeme špekulovať nad tým, ako to vzniklo a potom v ďalšej fáze postupne sa analyzujú vlastnosti, hej, samotného toho povrchu, hej, či ako reaguje na svetlo, čiže tá optická odozva, akú má morfológiu, hej, či sa zvlnila, vybulila, alebo tam nejaká sa popraskala, alebo ostala pekne rovná na povrchu tá súčasť, ten substrát a tak ďalej, takže to už potom rôzne analytické metódy tam prebehnú podľa toho, čo sledujeme.
Dobre, keď už sme tuto, bežný človek si nevie predstaviť, čo je cieľom takejto hry. Niečo zistíš, vyskúmaš a čo teraz? Tá publikácia ona myslí.
No, vypublikujem a teraz vedecká komunita vie, že toto sa zistilo.
Ono tiež to vypublikovanie by chcel nejaký koment.
No, to tiež nie, že napíšem článok a pošlem. Nie, že napíšem mám a noviny to tam dajú, lebo zaplatím inzerát. Mm-hmm. Aj keď, no. My tam, takto nefungujeme.
Tam nejdeme.
Takže to prejde recenzným konaním, tam nám to oponujú iní vedci, ktorí sa vyznajú v danej problematike. A dali nám aj dosť zaujímavé komentáre, na ktoré sme sa museli pozrieť a aj zhodnotiť, že áno, nie, či čo tam ešte upraviť.
Mhm. Čiže recenzný proces, ktorý môže niekedy dopadnúť tak, že chlapci moji, nie.
No áno, alebo nám dajú na frak, že vážený, tak toto nie je ničím zaujímavé. Hej. Je to síce pekné, ale nič nové ste nepriniesli. Aj to sa stáva.
Hej. Čiže aj keď vám to prešlo, takže asi niečo nové ste priniesli.
Tak toto tam boli nové, hlavne ten nový druh tých častíc a vysvetlenie procesu, prečo to tak vzniká.
Dobre,
no a teraz no. Na základe toho, že informujeme povedzme širokú vedeckú verejnosť, že toto sa udialo, tak ďalší, čo realizujú výskum v tej oblasti, zistia, že aha, no ja som si myslel, že mi tam vzniká takáto a takáto vrstva. No nie, tak dobre, tak už viem, že sa tam deje toto, takže buď ten efekt je žiadúci, alebo nie je žiadúci. Takže keď nie je žiadúci, tak sa snaží vyhnúť tým podmienkam, ktoré sme my navodili, aby to vzniklo. Bude to robiť inými podmienkami. My sme samozrejme potom prešli široké spektrum tých podmienok, aby sme zistili, že pri akých podmienkach, aký druh tam časti za aká vrstva vzniká, hej, aby sme dali už komplexnú informáciu.
A čiže ideá je tá, že aby ľudia vedeli, že my nevyrábame ten materiál, hej, že teraz celý tento proces končí nejakou hrudou, že dojdem, mám hrudu a teraz ju držím v ruke, niekomu ju dám. Nie, ja vytvorujem informáciu, ktorá nie je publikovaná a teraz je pustená do sveta vedeckého a vedecká komunita s tým ďalej pracuje. Hej, že zoberie si tú informáciu, aha, takže takéto niečo vznikne, keď urobím toto a toto, zaujímavé, má to také parametre a on z toho môže začať potom. Hej, čiže nemusí to robiť celé ešte raz.
Ano, nemusí urobiť omily trebárs, hej, alebo preskúmať si to sám, alebo tú informáciu vy? Má.
Tak, a potom na to môže stavať on tú výrobu toho materiálu, že vyslovne vyrobí nejaké optické vlákno alebo čokoľvek.
Áno, v zásade veľmi jednoducho povedané, nemusí znovu objaviť koleso.
Tak. To je ten prípad, kedy recenzent môže zamietnúť ten článok, keď znova objavíš koleso, hej? Povieš, že...
Áno, síce super koleso, ale stále koleso.
Áno, že to už sa dávno robí. To je, keď sa proste nevyznáš v tomto v téme a nemáš prehľad. Dobre, Paolo, stále spomínaš, máš ešte voláčo k tomuto? Myslím, že koniec, hej? Že je to publikované a čakáme teraz, čo s tým svet spraví. Respektive skúmame ďalej. Ty stále hovoríš o nejakých analytických metódach a implantáciách a tenkých vrstvách. Nespomínal si jednu vec, jednu podstatnú vec. Sa pýtam, kávar bude? Paolo sa zatváril.
Za nejakých okolností isto voláky bude.
Jasné. K tak vedeckej práce patrí aj presne takéto miestnosti, kde táto. No to dúfam. Čiže som chcel to, že k vedeckej práci patrí aj takáto obývačka, čiže nejaké takéto gaučové sedenie za mnou, plastová tabula oproti mne, toto. Jak sa tomu toto hovorí? Toto tu?
Čo, papier, čo nemám rád, že sa to vyhadzuje, flipchart,
hej, že tu posedávame, debatujeme, kreslíme, meditujeme, sem tam nahrávame a k tomu treba dobré kafe. A my tu máme taký, nebudem hovoriť značku, aby som robil nejakú nežiaducú reklamu.
Ale nezničiteľný.
Ty nezničiteľný, 80 eurová mašinka, ktorá už funguje neviem koľko rokov, vrčí to každú chvíľu.
No, a robí denne 20 káv.
No, takže kafemat. K vedeckej práci vážený je nevyhnutný kafemat.
Je v pláne.
No tak to dúfam. Dobre, Paolo, to je bolo asi tak všetko. Popísali sme takúto hrncovú časť toho teamingu, je čo všetko pribudne. Nech sa mi tu ľudia brali iba také nejaký popis, že niečo tu je. Hlavne nech mladí ľudia počúvajú, čo tu je a aké sú pre nich možnosti, že dá sa k tomu dostať, dá sa s tým pracovať, dá sa prispieť, dá sa niečo naučiť. Takže treba len sledovať nejaké sociálne siete, kde dávame novinky. Na Facebook dávame tieto novinky, keď sa niečo zaujímavého vyskúma. Sú tam aj linky na tie články profesionál, alebo ako to nazvať. Dobre, Paolo, takže...
No. Ešte by som si dovolil dodať, že ono aj firmy, aj teda tá hospodárska prax, keď chcú udržiavať tú konkurencieschopnosť, tak postupne aj tie analytické metódy, rôzne zatiaľ, hej, robia sa nejaké rutinne, ale budú žiadané aj také, ktoré sa rutinne zatiaľ nerobia. A človek, keď je s tým oboznámený, vie s tým robiť, vie čo to dokáže zmerať, tak má hneď tú pridanú hodnotu.
Určite.
Nie len, že sa študent zahrá a teraz sa teší z toho, ale to je pre ňa pridaná hodnota, že jednak aj pochopí princípy, čo sú za tým a bude mať tú informáciu, môže dať ďalej, že toto sa dá takto zistiť a je to tu.
Áno.
A nemusíme chodiť do Nemecka robiť analýzy. Nemusíme chodiť...
Tak.
Ja neviem kam.
Aj keď v Nemecku majú dobrý bratwurst, my máme klobásky.
Majú. Ale niektoré veci vieme robiť aj tu.
Určite. Paolo, ďakujem. Ešte sa stretneme. Dúfam, že porozprávame.
Určite.
Možno spravíme nejakú symbiózu, že my sme sa o tom rozprávali. Mariana už u nás bola. Veda pri mňa už neviem koľko. A sme spravili takú trojicu. Že vyslovene, že ty experimentátor, Marina teoretička a porozprávate nejak, ako ste nejaký projekt, keď sa uzavrie, že ako ste ho robili a tak ďalej, či spravíme také nejaké také širšie sedenie, čiže ja a dvaja. Tak to uvidíme, čo príde, nejaká téma. Dobre, zatiaľ ďakujem za pozornosť, tebe ďakujem za pozvanie do štúdia.
Rado sa stalo.
Dobre, takže počujeme sa snad na budúce s nejakým ďalším hosťom a teda rozmýšľajte. Dovidenia.
Veda pri víne. Na Trnavskom rádiu.